Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Latvijas banka pazeminājusi mūsu valsts ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam. Tautsaimniecības izaugsmes prognoze samazināta no 1,2% uz 0,6%, bet gada vidējās inflācijas prognoze ir palielināta no 8,5% līdz 9%. Šodien Latvijā pārspēts vairāk nekā 130 gadus sens siltuma rekords. Gaisa temperatūra Bauskā šodien sasniegusi 24,5 grādus. Iepriekšējais rekords tika sasniegts 1892. Gadā. Tad Rīgā gaisa iesila līdz gandrīz 24 grādiem. Šodien Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notika tiesa pret Latvijas pilsoni Allu Sokoļenko. Viņai drauda 3 līdz 7 gadi cietumā par it kā izlūkošanu Latvijas labā. Pagaidām nav ziņu par tiesas sēdes iznākumu. Latvijas ārlietu ministrija atgādina, ka Latvijas pilsoņiem nav droši doties uz Baltkrieviju. Tur var tikt vērstas provokācijas pret Latvijas pilsoņiem, un Latvijas iespējas palīdzēt ir ļoti ierobežotas. Eiropas Savienība aicinājusi Azerbaidžānu tuvāko dienu laikā ļaut apvienoto nāciju organizācijas misijai apmeklēt Kalnu Karabahu. No tās šobrīd masveidā izceļo armēņi. Armēnijā no Kalnu Karabahas jau ieradušies aptuveni 90 tūkstoši cilvēku. Kopumā Kalnu Karabahā pirms Azerbaidžānas militārās operācijas dzīvoja 120 tūkstoši iedzīvotāju. Azerbaidžānas valdība ir aicinājusi Kalnu Karabahas iedzīvotājus palikt savās mājās. Tomēr daudzi netic, ka būs drošībā. Šomēnes apšaudēs un sprādzienos Zviedrijā ir miruši 12 cilvēki. Vairāki notikušie uzbrukumi saistīti ar bandām. Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņojis, ka bandu apkarošanā iesaistīs armiju. Nākamgada vasarā plānotajās Parīzes paralimpiskajās spēlēs varēs piedalīties arī Krievijas sportisti. Viņiem būs jāpiedalās neitrālā statusā. Tā šodiena kongresā nolēma Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Latvija balsojumā nepiedalījās un aicināja arī citas Eiropas valstis balsojumā nepiedalīties, lai balsojumam nevarētu savākt kvorumu. Latvijas paralimpiskā komiteja vēl lēms par dalību paralimpiskajās spēlēs. Lai par to lemtu, tuvākajā laikā arī sasauks Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdi. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības sacījusi, ka Latvija nosoda Starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atļaut sacensībās piedalīties Krievijas sportistiem. Nedēļas nogalē Rīgas ielās notiks pasaules čempionāts skriešanā. Tik augsta līmeņa vieglatlētikas notikums Latvijā notiks pirmo reizi. Tajā piedalīsies tūkstošiem skrējēju no vairāk nekā 100 valstīm. Tai skaitā pasaules rekordisti un olimpiskie čempioni. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā 14 gadus vecai meitenei veiksmīgi pārstādīta sirds. Šī ir trešā reize Latvijas medicīnas vēsturē, kad bērnam pārstādīta sirds. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī būs daļēji mākoņains un pa laikam līs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādi, piekrastē līdz 17 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un pa laikam gaidāms lietus. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 2-7 metri sekundē, piekrastē 6-11 metri sekundē, bet brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pa laikam līs. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 4-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi, bet laika prognoze otrā labvēlīga.